Спеціальний ефір на радіо НВ.
Наш ефір триває, і справді це дуже добре, як на мене. Зараз ми будемо говорити із колишнім прем'єр-міністром країни. З нами на зв'язку має бути Арсеній Яценюк, який очолював уряд у 2014-2016 роках, поки триває процес цього підключення. Я ще нагадаю, що Арсеній Яценюк є головою Київського безпекового форуму. А я нагадаю, що Служба безпеки України викликала Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тімченка на допит у так званій вугільній справі. Йдеться про закупівлю вугілля з Ордло свого часу. Там у цій справі згадані політики проходять як свідки, і їх викликають з метою всебічного, повного та неупередженого вивчення обставин кримінального провадження. Про це повідомив агенція «Інтерфакс Україна», речник СБУ Артем Дігтяренко. Так, і до нас приєднується зараз Арсеній Яценюк. Пане Арсенію, я вас вітаю.
Вітаю, Дмитро, і вітаю ваших слухачів.
Вітаю навзаєм, так. Я почав з того, що вас викликали на допит як свідка у цій так званій вугільній справі. Цей допит мав відбутись 19 травня. Те, що я бачив, що ви повідомили, що ви вже кілька разів давали свідчення у цій справі. А 19 травня ніхто з означених осіб не з'явився на допит. І наступний призначено на 30 травня. А ви будете брати участь? Ви з'явитесь на цей допит?
Ну, перше, звичайно, що я буду виконувати свої зобов'язання для того, щоб всі процесуальні дії були завершені. Це означає, що я, як законослухняний громадянин, обов'язково дам ще одні свідчення Службі безпеки. Друге, я вже тричі давав такі свідчення. Декілька раз давав свідчення Службі безпеки і Державному бюро розслідувань. Тому якщо в органів слідства є додаткові запитання з цього приводу, я відповідно до законодавства обов'язково дам четверті і будь-які інші свідчення з цього приводу.
Скажіть, що ви нам в ефірі зараз можете повідомити по цій справі? Йдеться про закупівлю вугілля в Ордло. А це ж мало місце? Це ж відбувалося свого часу?
Ну, тут треба просто повернутися до 2014 року і до моєї публічної реакції. Вона є в інтернеті, її можна перевірити. Тоді я, як прем'єр-міністр України, дав пряму вказівку закуповувати вугілля в Південно-Африканській Республіці для того, щоб диверсифікувати енергопостачання, для того, щоб Україна не замерзла і залишилася світлом і з теплом. Тоді було придбано вугілля з Південно-Африканської Республіки, потім виникла маса питань стосовно доцільності придбання цього вугілля. І я тоді звернувся до Служби безпеки України публічно на засіданні Кабінету міністрів і так само відправив відповідне протокольне рішення до Служби безпеки України з тим, щоб розслідувати, що відбувається на вугільному ринку. Тому моя позиція публічна, яка була в 2014 році, вона залишається незмінною. Ну, в принципі, це загальна картина, а інші подробиці, ну, процесуально я просто не можу вам повідомляти.
Та, я розумію. Якщо можете повідомити, що сталося тоді із продовженням контракту із закупівлі вугілля з Південно-Африканської Республіки? Його було зірвано чи заблоковано?
Ну, тоді вугілля з Південно-Африканської Республіки все-таки прибуло. Потім була ціла низка перевірок з приводу законності чи незаконності придбання цього вугілля. В результаті цих перевірок не було встановлено фактів зловживань при придбанні цього південноафриканського вугілля. Ось, і в принципі, рішення уряду про те, що диверсифіковувати закупівлю вугілля, було єдино правильним.
Так, можливо, ви можете повідомити оця історія із тим, що як передавалися гроші на окуповані території, історії з вантажівками, які перевозили кеш через лінію фронту. Вам про це було відомо?
Все, що я можу повідомити з цього приводу, це те, що, в принципі, вперше ця інформація з'явилася тоді в розслідуванні української правди. І коли з'явилось це розслідування «Української правди», то я так само публічно звернувся вкотре для того, щоб перевірити, чи це так, чи це не так. Я після того, коли на засіданні Кабінету міністрів звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати факти, які відбуваються на вугільному ринку, так тоді і не отримав відповіді. І тому зараз в процесі слідства, я думаю, що тут повинна бути в першу чергу справедливість. Тут не може бути жодної політичної мотивації в цій справі. Я тут дуже хочу чітко про це заявити. Розслідувати будь-які зловживання треба. Розслідувати треба виключно в законний спосіб. Більше того, я спостерігав за свідченнями такого персонажа, як Медведчук. Скажу чітко про те, що був в окремий період часу єдиним, то не просто жорстко виступав проти Медведчука, але тоді фракція політичної партії «Народний фронт» не один раз блокувала парламент, Верховну Раду України, для того, щоб Медведчука притягнути до відповідальності. Більше того, навіть тоді, коли канали закрили, пригадуєте, закрили канали з Медведчуковського пулу, підставою для закриття цих каналів, знаєте, що було? Було рішення Верховної Ради України, яке було ініційовано фракцією «Народний фронт», я очолював партію і очолюю партію «Народний фронт», з зверненням до Ради безпеки нашої, української, з тим, щоб ввести санкції по відношенню до цих каналів. Так от, коли я слухав цього персонажа Медведчука, я, знаєте, що там не почув самого важливого? Я там не почув свідчень проти його кума, Володимира Путіна. Я там не почув свідчень проти його подєльників. Це всякі там козаки замглави адміністрації путінської, Суркови і всі інші, з ким спілкувався Медведчук. Тому думаю, що вкрай важливо, щоб Медведчук дав покази на свого кума, а щоб ми розслідували кримінальне провадження по відношенню і до Медведчука, і на кінець-то повинно бути відкрите кримінальне провадження по відношенню до Володимира Путіна і інших злочинців, які розпочали війну проти України і які готували цю війну проти України.
Це логічно стосовно Володимира Путіна. Уточніть, будь ласка, а ви не отримали відповідь на ваш запит тоді, це ми повернемось до перевезення грошей від Служби безпеки України. Як ви на це відреагували?
Ну, Служба безпеки України, вона ж не є підрозділ уряду України. І голова Служби безпеки і взагалі правоохоронні органи не призначаються прем'єр-міністром України. Тому все це повинно бути встановлено вже в результаті слідства. І не просто в результаті слідства. Кожен факт повинен бути встановлений в суді. І це все повинно бути доведено. Ще раз підкреслюю, це повинен бути правовий процес, а не політичний процес. І зараз, в сьогоднішніх умовах, не дай Бог, щоб цей процес перетворювався на політику. Тому що тоді, коли країні потрібна єдність, тоді, коли країні потрібно боротися проти Путіна, неприпустимо внутрішньополітична боротьба.
А ви вбачаєте зараз ознаки того, що це може бути політична помста? Я правильно вас розумію?
Я вбачаю ознаки того, що в сьогоднішній Україні, в сьогоднішній момент, історичний, драматичний момент для України, може все відбуватися тільки по закону і по справедливості. І жодної політичної інсинуації не повинно бути.
Арсенію Петровичу, вас викликають в якості свідка, так? І справді ви можете надати багато свідчень, тому що в той період ви були прем'єр-міністром країни. Оскільки ми згадали з вами Віктора Медведчука, наступна гучна історія – це так звана труба Медведчука чи дизель-провід Медведчука. На вашу думку, як так сталося, що в 2015 році держава фактично віддала трубу приватним структурам, афільованим з Віктором Медведчуком, а сам Медведчук заявляє, що трубу купив опосередковано тодішній президент Петро Порошенко?
Я не збираюсь коментувати свідчення Медведчука, тому що я не вірю жодному слову цієї людини.
Я теж.
А щодо того, хто що купив, це так само повинно встановити слідство. Те, що було в засобах масової інформації, говорилось про те, що це начебто через якесь судове рішення якогось там районного суду, значить, була проведена ціла схема, як цю трубу витягнути з державної власності і передати в приватні руки. Я можу це прокоментувати тільки одним чином. Це було останнє засідання Кабінету міністрів України, яке я скликав, а потім в силу політичного тиску на себе був змушений подати у відставку. Так от, на цьому засіданні Кабінету міністрів України якраз розглядалось питання про те, щоб зупинити придбання нафти і нафтопродуктів у Російській Федерації. Це був на дворі 2016 рік. Вже тоді я готувався до того, що нам треба позбутися назавжди повністю від російської енергетичної, газової і нафтової залежності. По газу ми позбулися, тому що мною було прийнято рішення розірвати контракт з російським «Газпромом», і мною було прийнято рішення подати до суду на російський «Газпром». І в результаті цього ми виграли цей судовий процес. Ми виграли мільярди доларів у Росії. І ми на кінець-то позбавились того, що Путін закривав кран, газовий кран для України. Щодо нафтової і бензинової залежності, мені просто часу на це не вистачило.
А ви можете згадати, хто протидіяв цьому рішенню позбутися нафтової залежності від країни-агресора, від Російської Федерації?
Я можу згадати тоді, що, на превеликий жаль, кворуму тоді на засіданні Кабінету міністрів цього питання не було. А наступного вже засідання, на жаль, не відбулося.
Але ж це хтось зірвав цей кворум?
Ну, хтось зірвав. Окремі члени Кабінету міністрів не змогли тоді з'явитися на засідання уряду.
Ну, ми ж з вами розуміємо, що це не просто так сталося, і у нас уряд все ж таки має політичні квоти. Цілком можна сказати, хто фактично заблокував це рішення. Яка політична сила?
Якщо б я залишився прем'єр-міністром, то це рішення було б однозначно прийнято.
Тобто в зв'язку з цим вас і відправили у відставку?
Ні. Ну, це буде банально, це буде неправда. Якщо я скажу, що за того, що я хотів заборонити ввезення російської нафти і нафтопродуктів, мене відправили у відставку, це неправда. Мене відправили у відставку, тому що була політична боротьба проти мене. Була боротьба за владу, а я боровся за країну. І тоді я для себе, більше того, розумієте, ну, я взагалі перший прем'єр-міністр в історії країни, який прийняв рішення самостійно подати у відставку. І при цьому не розвалив коаліцію, не пішли на дострокові парламентські вибори, тому що країна в стані війни. Тому я вважаю, що рішення в тих обставинах прийняв правильне, не повторював досвід 2004-2005 років після Помаранчевої революції. І це дало можливість Україні далі функціонувати. І це дало можливість Україні сформувати армію, сформувати економіку, сформувати бюджет і підготуватися до війни.
Хоча дехто зараз і раніше ставить під сумнів навіть саме існування коаліції тоді. Ну добре, це таке питання, ми не будемо...
Знаєте, це такі теоретичні речі, вони ставлять під сумнів. Вони спочатку хай підуть на юридичний факультет, вивчаться, потім прочитають законодавство, потім вони будуть ставити під сумнів. Я ж не ставлю під сумнів якісь медичні діагнози, бо я в цьому ні в біса не розбираюся.
Це правда.
Я говорю тільки те, про що я розбираюся. Те, що я не розумію, я кажу відверто, я це не знаю, ви мені це поясніть. Тому так, я вам можу чітко сказати, коаліція існувала, крапка.
Оце важливо, те, що ви зараз сказали. І ми з вами розуміємо, що в парламенті мають працювати професійні юристи. А скажіть, будь ласка, от я з вами абсолютно солідаризуюсь, я вас підтримую, коли ви сказали, що я не вірю жодному слову Медведчука. Я так само не вірю жодному слову Медведчука, але перевірити факти, ну, платіжки, вони ж не горять. Та? Він заявив, що цю саму трубу купили за 23 мільйони доларів, а за рік вона відбила вже 41-42 мільйони доларів. Я от просто сиджу і думаю, слухайте, ну непоганий бізнес за рік так відбити, якщо це реальні цифри. Та? Медведчук, можливо, бреше, але ж це можна перевірити?
Це не просто можна перевірити. Це взагалі обов'язок і органів слідства, і в першу чергу суду. Суд повинен встановити істину. А істина повинна ґрунтуватися на беззаперечних доказах. А беззаперечні докази повинні ґрунтуватися на документах, на свідченнях, які не протирічать один одному, а які підтверджують. І тому, якщо буде суд, то об'єктивно в судовому процесі Кожна платіжка, кожен папірець, кожен документ повинен бути досліджений в публічному судовому процесі, і суд прийме рішення, чи це належні докази, чи ці докази неналежні.
От якщо суд буде досліджувати всі ці платіжки, як ви це розціните? Це не буде політичним переслідуванням?
Ну, це обов'язок суду. Тут навіть не може бути дискусії про те, що всі матеріали справи повинні бути досліджені. І сторона обвинувачення, і сторона захисту представить свої позиції. Ну, просто я зараз не хочу бути коментатором. А то, розумієте, у мене тоді зараз буде функція в нашому з вами ефірі. Я буду або генеральним прокурором, або генеральним адвокатом, умовно кажучи. Ще раз підкреслюю, що все повинно відбуватися виключно виходячи з принципу верховенства права. А цей принцип передбачає відкритий, прозорий, публічний судовий процес, належна оцінка доказів і надання можливості як органам обвинувачення, так і захисту представити свої аргументи, а суд повинен прийняти відповідне рішення.
Я знову погоджую, що ми з вами не прокурори, ви не генеральний прокурор, я теж не прокурор, а ми з вами зараз, ну, медійники, ми інформуємо суспільство.
І медійник ви.
Я медійник, правда, так. А ми інформуємо суспільство, щоб не наробити в подальшому помилок і щоб правильно ставитися до тих процесів, які зараз відбуваються. Тому мене і цікавить ваша позиція. Я справді вас вважаю дуже цінним спікером та свідком. Ви були прем'єром, коли починалася ця війна. Ви бачили, все на ваших очах відбувалося. Ваша думка, зараз виключно ваша думка. Чим ви поясните, що в Україні повним ходом працювала п'ята колона? Ворожа п'ята колона. Медведчук контролював стратегічні об'єкти. Ми з вами говоримо про цю дизельну трубу, де він заробляв шалені гроші. Він фінансував ось цю проросійську партію ОПЗЖ, яка не вилазила з ефірів тих самих медведчуківських каналів. Українцям промивали мозок російською пропагандою, часто координували ці кампанії з московськими кураторами, і ми це бачили. От вони інформаційні провокації проти України здійснюють, і те ж саме робили на медведчуківських телеканалах. Як це могло існувати в країні, яка вела війну? Як ви вважаєте?
Україна була уражена російською агентурою з перших днів отримання української незалежності. Російська агентура була всюди. Згадайте тільки, що відбувалося за часів Януковича в Міністерстві оборони. Хто був міністром оборони?
Громадянин Російської Федерації.
Точно. Хто був головою Служби безпеки? Громадянин Російської Федерації. Що відбувалося в Генеральному штабі? Що відбувалося в державних компаніях? В Укроборонпромі, наприклад. Там всюди сиділа російська агентура. Йдемо далі. Політична складова. Політична складова фактично. Парламент був наполовину представлений так само проросійськими партіями і російською агентурою. Ідемо далі. Що відбувалось в фінансовому секторі країни? Неймовірний обсяг російського впливу і російських грошей в банківському секторі. Ідемо далі. Що відбувалось в промисловості? Так само. Неймовірна кількість активів, які напрямо або опосередковано контролювались росіянами. Тобто Росія взагалі, страхові компанії, органи державної влади, я про це взагалі мовчу, скільки їх там було. Тобто це був великий підготовчий процес російського ФСБ і ГРУ ГШ по повзучому захопленню України. Вони двічі програли цю війну. Вони програли війну в 2004 році, тоді, коли Путін вже привітав Януковича, двічі він його привітав, з тим, що той отримає українську булаву в вигляді російської матрьошки на посаді президента України, але тут повстав український народ. І вони програють вдруге в 2014-му. Він, усвідомлюючи те, що він програв вже двічі, він з цим жив, уявляєте, Путін? Путін з цим живе вже, ну, вважайте, з 2004 року. Він для себе приймає рішення, щоб повернути Україну в російське лоно. Він приймає для себе рішення розпочати військову операцію проти України. Це не військова операція, це війна. Це повноцінна, брутальна, жахлива війна. Чому до цього все дійшло? На це є дуже багато причин. В тому числі і причина, що росіяни контролювали значний обсяг медійного ресурсу. Я це, як ніхто, на собі відчув. Всі фейки про мій мільярд, про 24 вілли в Майамі, про мої паспорти, про чеченську війну, про стіну. Всі ці фейки генерувалися в першу чергу росіянами. Тобто я просто це на своїй шкірі все знаю.
А я пам'ятаю і про вашу участь в чеченській війні.
Чеченська, все, що хочете було.
Так, тобто, це правда.
Мізки промили таким чином, що, в принципі, ну, люди схильні вірити те, що показують по телевізору, люди схильні вірити те, що розповідають, і те, що пишуть в газетах.
Там, Арсенію Петровичу, вибачте, і це продовжили робити вже ось цей холдинг Медведчука, цілий пул телеканалів. У нас не так багато часу, я ще про економіку хочу у вас запитати. Та,
я поверну ще раз. І тому я завжди стояв на своєму. Проти Медведчука боровся публічно і не публічно. Тобто я займав позицію. Да, ну за це в тому числі і постраждав, тому що вони всіх псів своїх відправили на мене медійних. Але чи правильно ми робили правильно? В результаті все-таки Медведчук сидить. Поки що ще не сидить його подільник Путін. Но це справа вже міжнародного трибуналу.
Але з цього випливає, що у Медведчука були потужні друзі в системі української влади.
З цього випливає, що багато часу було втрачено, але все рівно раніше чи пізніше справедливість повинна настигнути тих, хто вчиняли злочини.
Арсенію Петровичу, кілька хвилин у нас про економіку. Якими ми вийдемо з цієї війни, це доречно, тому що треба планувати своє майбутнє. Я поставлю питання спочатку про олігархів. Чи збережемо ми цю олігархічну модель, чи все-таки повернемось до європейського типу економіки? Як ви вважаєте?
Ну, давайте ширше поговоримо, тому що це для того, щоб ми взагалі зрозуміли, де ми знаходимося, нам треба усвідомити діагностику. І так, діагностика. Станом на сьогоднішній день. П'ята частина української території знаходиться під тимчасовим контролем російської окупації. Далі. 30% металургії української вже втрачено. Далі. 40% нашого врожаю, тобто аграрного сектора, так само втрачено. Далі. 10 мільйонів українських громадян або виїхали, частина виїхала близько 4 мільйонів, а 6 мільйонів – це тимчасово переміщені особи. Тепер далі. Інфраструктура, починаючи від аеропортів і закінчуючи промисловими об'єктами, розбомблена. Далі. В бюджеті не просто діра, а дірище. Тому що зараз буде невиконання державного бюджету галопуючими темпами, і дефіцит бюджету, це те, скільки нам не вистачає в місяць, буде від 5 до 7 мільярдів доларів. Перейдемо далі. Падіння доходів від експорту. А це означає, що у нас недостатньо валюти. А якщо у нас недостатньо валюти, на що це впливає? Це впливає на курс долара. І курс долара, фактично, який був зафіксований, прийнято рішення, єдине, логічно економічне, щоб повернути цей курс долара до ринкових умов формування. Тому зараз завдання, щоб не було різкої девальвації, а помірна девальвація. Тепер про ціни. Ми очікуємо, що рівень інфляції буде на 20% інфляція на кінець поточного року. Це надто оптимістичні прогнози. Тому що погляньте, що відбувається в цілому в світі за розв'язаної Путіном війни проти України в аграрному секторі, в енергетичному секторі.
Навіть голод загрожує певним країнам.
Абсолютно точно. Тому що ви знаєте, що Україна взагалі займає фактично половину 40% обсягу постачання зерна в світі, 17% це, вибачте, не зерна, неправду сказав, соняшникової олії, 46%. 17% це аграрна продукція у вигляді зернових. Тобто те, що зараз відбувається в світі, буде мати так званий ефект імпортованої інфляції в Україну. Тепер питання газу і нафти. Треба закачувати газ в сховища. До зими не так довго залишилось чекати. Для того, щоб закачати газ в сховищах, нам мінімум треба 220 мільярдів гривень сьогодні. І ще треба ресурс знайти. І те, що стосується нафти і нафтопродуктів, розбомблений НПЗ Кременчужський, І відсутність альтернативи, крім імпортної, означає те, що треба негайно налагоджувати логістику. Тобто це зараз діагностика, Дмитро. Тепер треба ж дати відповідь на питання, так що робити?
Що робити? Це головне, так.
Так, значить, іншого рецепту сьогодні, ніж втримати Україну за рахунок зовнішніх ресурсів, тобто допомоги Сполучених Штатів, Європейського Союзу і Великої Сімки, фізично не існує. Кошти, які зараз вони виділили, цих коштів вистачає на 3 місяці. Там 18 мільярдів, це, вважайте, плюс-мінус по 5 мільярдів на місяць, це на 3 місяці закрити дефіцит державного бюджету. І це взагалі ніяким чином не стосується до плану Маршала, до реконструкції України. Це окрема тема, на яку треба взагалі виділити дуже багато часу.
Друге, і 40 мільярдів, які проголосив Джозеф Байден, сюди теж не стосуються.
Дивіться, в 40 мільярдах, які підписав президент Сполучених Штатів Америки, є 9 мільярдів оцієї макрофінансової допомоги, про яку я вам щойно сказав. Загалом 18, з яких 9 американці і 9 європейці. А все інше – це військовий бюджет. Тому що не фінансуючи сьогодні українців і український бюджет, не допомагаючи сьогодні армії і людям фінансово, ми не зможемо виграти війну. Не кажучи вже про необхідність поставки зброї, техніки, санкцій проти Російської Федерації. Тобто ситуація сьогодні, я хочу сказати, що ситуація є надзвичайно складна. І ця ситуація потребує кардинальних, радикальних, ефективних і злагоджених рішень української влади і наших західних партнерів. Тяжка, складна робота попереду. Саме основне сьогодні, коли і як закінчиться війна. Це ключове запитання. І тільки після цього ми зможемо провести, додаткову калькуляцію або розуміння. Ми отримаємо додаткове розуміння, як відбудовувати українську економіку, як повертати українських громадян, яке буде місце України в світовій економічній системі координат. Ключове, як і коли закінчиться війна.
Ось на цьому ми фіналізуємо.
А війна повинна закінчитись перемогою.
На цьому ми фіналізуємо на перемозі, що Україна переможе. Арсеній Яценюк з нами був, прем'єр-міністр України в 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму. І я підхоплю цю інтонацію, шановні, Україна переможе, жодних сумнівів у цьому. Надзусилля для цього нам справді треба здійснити. Для вас працював я, Дмитро Тузов. Слава Україні!
Героям слава!
Спеціальний ефір на радіо НВ.